Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгым. Сезнең игътибарыгызга Татарстан дулканда тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Газинур Мурат исеме барыбызга да яхшы таныш. Ул үз шигырьләре белән генә түгел, ә 40 елдан артык мөхәррир булып эшләп, халкыбызга хезмәт итә. Бүген исә Татарстан Язучылар берлегендә әдәби киңәшче вазифасын башкара. Сезне Татарстанның халык шагыйре Газинур Мурат белән әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Бошта төрек булган. Димәк, төрек. Төрекнең төбе Төркиядән. Тарих кишеп әлмисактан бирле ши язулы уртак тел килгән. Итқаларына кишә-кишә килгән, жилеп килгән жилле атларға дүния тотқан. Ә дүниядан никтер ұнытқан өз хақын хақларға, юқса өзе күпме ил қитқаға өз тамғасын ұйып қалдырған, күпме қауымнәрінің шәжәресі түртіп шыққан түркі тамырдан, тарих тәгәрмәшін әйләндірген, татар аты шундай дан алған, қойсы ғасырларының сатанасы шулатларға мініп атланған. Қойсы ғасырларының сатанасы шул атларға тышау күйдерген. Бар жиханда бірі уянғанда вақыт оғын артқа сегерген. Бұ жиханда хаққы зұр түрікнің, хақ ұрыны аның түрдерек, жилбір-жилбір нәуіз жилі ісә, өз елібіз болсын. Нәбәрәк, нәуіз жилі исә жилбір-жилбір, отта жилеп яңа күн килә, шау бірді жиған, димәк тәрі, тәрікләкнің төбі, Төркидә. Исәйсәк тә, хәттә ишәйсәк тә, біз хаман кейм, хәлләр кишәге, бу дөньяда татарның соң әллә юк та микән төгәл исәбе. Эргәрләрнең гая аргамагы, әле җилгән, әле сөлдеккән, әллә безнең җанның сан исәбе, дәүләти бер олы сер микән. Безнең маңгайгала яшәртен диеп, әллә инде мөһер сугылган, татар башы исән чыккан хәтта, суғым сарайыннан, суғымнан. Саналғанда хәтта сыналабыз. Бу тарихи бізге ішәре, ішәйсәк тә біз кім? Ут күршілер гіне ішәе. Күк астында хайыр һәр қауымның, исән қалу бар ой исәбе. Ататарны күпме санасаң да, бір кім білмәс түгел исәбін.
Хәйерле көн, Газинур абый.
Хәйерле көн.
Менә тапшыруыбызны шигырьдән башладык һәм шуңа бәйле соравым бар. Элек сез яшьрәк вакытта шигырьләрне шактый еш мәйданнарга чыгып укырга туры килгән. Менә шул шакларны сагынып искә аласызмы?
Майдан инде Стихиевичның да шагыйрьләренең без инде элек-электән кызыгып та кайдык, кайшанды 60-нчы елларда Мәскәүнең зур лужники стадионнарына чыгып Евтушенко, Вознесенский, Белла Ахмадуллинларының укуларын әйме. Гаҗәп бит инде. поэзия, шиғриәт тудан туры халыкка бағып беріше, оқушыларға бағып беріше. Шындан да менә шундый безнең дә дәвер булып алды. Аллаһка шөкер. Майдан заманы булды безнең халкыбызда да. Без инде ул вакытта әле яшәрәк идек, һәм чиктер ул майдан истигысы безне үзенә суырып алды. Без анда шактый гына яшәп калдык. Ирек майданында мин үзем бик тә гырланам. Менә 27 майда ул бик кызу, кызган таба шикелле көн иде, асфальт җиле торган көн иде. Менә шул көнне безнең Татарстанның мөстәкыйльлеген яклап, безнең дәүләтендә бер төркем милләттәшләр, язучылар, идеалтатлар итенде ачлыкта. Менә шунда соңгы көнендә анда бик-бик күп халык җыелды. Миңа калса Казанның Ирек Майданының бигрәк тә ул кадәр халык җыелганын бер кашында күрген булмаганда, бәлки 17 елларда тәрбиясе вакытында булганда инде ул андый халык җыелганы булмаганда, анда 70-80 мең кеше бар дип әйттеләр инде. Монда инде татарлар нигездә халык бит. Бөтен илдән җыелган ул вакытта, илдән татарлар. Һәм менә шушы көнне миңа Аллаһның рәхмәте шушы кадәр халык алдына чыгып шигырь укырга туры килде. Әлбәттә, моның әз генә тарихы бар, кечкенә генә. Анда шигырь укырга тиеш иде безнең зур шагыйрыбыз Рәшит Әхмәтҗан. Бу кояш астында утыра-утыра шактый талчыккан иде. Һәм ул әйтте, бу митингны оештыручыларга: «Егетләр, гафу итегез, мин чыга алмыйм, хәлем юк. Менә яп-яш егет бар, Газина Мурат, ул минем урынга чыгып укысын», диде дә мин тәвәккәлләдем. Әлбәттә, инде бик дулкынланды ул вакытта, чыннан да ул кадәр халык алдына чыгып нинди сүз әйтеп, ул бит инде күпме дәрәҗәдә кыйлык та таләп итә, җаваплылык та таләп итә. Минем тәҗрибәле хәлдә менә шушындый бик тә истәрекле һәм һәр вакытта да якты итеп искә ала торган вакыйга булды.
Элек шагыйрь сүзенең көче булган халыкка тәэсир иткән, ә менә бүгенге көндә шагыйрьләр халыкка тәэсир итә аламы?
Беләсеңме, Дания сеңлем, әйтәләр, туплар атканда музыла тынтыра дигән гыйбәрә бар, латыннан килгән яктан. Менә аның үзенең бер шундый чыгы була. Поэзиянең күтәрелеп киткән һәм кешенең күңеленә дә, колагына да бик тиз барып җитә торган шулар була. Менә белсәгез, беләсеңез сез аны. Шулай ук 60-нчы елларда дип әйтәгәндә бит, безнең бер төркем яшь шагыйрьләр килә бит инде. Равил Файзуллин якташың әйтмә, Радиф Хатташ, Ринат Хавиз, Өстәмин Галим Гайрәхим нәрәйбе. Менә алар заманында шул кадәр поэзиянең абруй дәрәҗәсе үсеп китә. Анда бигрәк тә зур мәйданнар булмаса да, ләкин халык шигърият тыңларга, шигърият тыңларга ябырылып йөри. Залларга, театр залларына, гомумән аның менә поэзиянең ул теге ишектә дулкын-дулкын булып килә. Әлбәттә, бу көндә бәлки шигърият замана түгелдер дә. Шуннан да әйбәт. Шигърият ишектә бу көндә бераз гына атқы планына күчкән шикеллерәк. Дөрес әйткәндә, әдәбият гомумән бераз атқа шигенде әдәм баласының гаме белән дә инде Ул мәфармасыйда үзгәрде бит. Элек ничектә ул әдәбият, әдәбият ул гомумән безнең халык әдәбияткә мөкибән булган. Гомер-гомергә безнең халыкны бит шулай ук китаплы халык дип әйтәләр инде, ягъни дә шикелләйме? Поэзия бит инде ул әйтә дә бәлше булган. Әле безнең ява кабилә бабайлар алар. Кулгалинең зур поэмасын укып юанганнар әйме. Гомумән Кирәйсүз ул һәр вакытта да безнең халыкның бер маяк булып, аның күңелен шәйпалдырмыйча туры юлдан алып барган шагыйрьләр безнең халкыбызны. Чыннан да. Ләкин менә бүген ничектер заман да бик нык үзгәрде. Әле менә 90-нчы еллар белән чагыштырса, әле күп вакытта үтмәгән кебек инде. 30 елдан шәйләр узган. Бик зур үзгәреш бүгенге көндә. Әле бит шигырь китаплары шагыйрьләр бит зур тиражлар белән кайчан гына. Тоз инде гомумән зур тиражлар белән чыгып килде һәр вакытта да. Поэзиядә зур 700,000, 10,000 чыгып сатылып бетә иде китаплар. Ул вакытта менә инде ихтияҗ бар иде. Хәзер инде тиражлар бик нык кимеде. Күреп торасыз, хәзер прозада инде бик әз калды. Поэзиядә бик әз калды.
Әле анысын да сатып алып бетермиләр.
Әйе. Аны без инде күбрәк сылтарга, телевиз, социаль җитәләргә, аннан соң дөрес әйткәндә, мин соңгы дәвене эстрада дәвене атыйм. Җыр бию заманы килде. Безнең халык инде җыр тыңларга һәр вакытта да бик яратып йөри, ябасып йөриләр әйме. Җырчылар да безнең бит инде кемнең тыңлаучылары шундый җырчылар бар, бик күбәйделәр алар хәзер. Сонда төрелгенә белешеп кой. Менә бүген шундый заман. Әлбәттә мин әйтмим, җырламасында дип. Җырда кирәк, чөнки җырсыз да халыкның күңелен, аның татарлыгын искә төшеп тору һичшиксез фарз гамәлләр. Ләкин инде җырга ошап җитмәгән һәм алар инде бик күп бүген көндә алар инде язык ташкын булып агылалар. Безнең бәлки инде бик күбесе тәрбияви, әхлакый эшләрдә түгелде. Ләкин Аллаһка шөкер әле менә дигән безнең халкыбызның моңын киләчәккә алып бара торган яшьләр бар, һәм кызлар арасында, һәм егетләр арасында. Менә ул инде бүген көндә мин сизәм, хәтта халык моңнарына да, халык җырларына да игътибар кинәт кенә арта башлады. Элек бер булып алды ул менә бу 20-нче гасыр башларындамы, анда инде нәрсә генә җырламадылар, нинди генә мазалар килеп чыкмады, һәм аны сәңгә советлары бетергәч, гомумән бөтенесе дә телевидениедән, радиодан агылды. Менә бүген күз тимәсен, яшьләребез дә әкрен генә шушы халык моңнарына, безнең Илхам абыйлар, Рәхид Уһаповлар, Әлфия Залавлар алып килгән шушы моңга ничектер игътибар итә башладылар. Алар аларны халыкка ишетә башладылар. Бу миңа калса яхшы фал, шулай дәвам итсен. Чөнки Пулсатпа инде, эстрада ашып торган заманнар, әдәбият алга чыккан заманнар, поэзия алга чыккан заманнар. Менә шундый заман дулкын-дулкын булып килә инде.
Һәм насып булса әле тагын сыйфатлы әдәбиятка да укучыларыбыз әйләнеп кайтыр дигән өмиттә калыйк. Кадерле дуслар, әңгәмәбезне җырлы тәнәфестән соң дәвам иттерербез. Кызыл карлар, Газинур Мурат шигыре, Айдар Тимербаев көе, Вадим Захаров башкара.
Төрле хәлләр булды безнең урамда да, безнең урамга да яуды кызыл карлар. Безнең урамнан да узды алар, узды ятлар белән узды без яраткан ярлар. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Безнең урамга да туйлар керде туйлар. Без яраткан ярлар узды урам буйлап. Безнең тәрәзегә дә бакмады да алар. Гөрләүкләр булып акты кызыл карлар. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Урамга да бәйрәм килер дидек. Хәр сылуга туктап горур башны идек. Башны ие узып китте яшлек. Эх син гүзәл яшлек, ник күзләрең яшле. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Безнең урамга да кышлар киләсе бар. Кызыл карлар гына яумас инде бүтән. Без яраткан ярлар әни булды күптән. Безнең урамда да җәйләр димәк үткән. Біздің ұранғада қышлар келесі бар. Қызыл қорлар ғына яумас енді бүтен. Біздің ұранғада қышлар келесі бар. Қызыл қорлар ғына яумас енді бүтен. Қызыл қорлар ғына яумас енді бүтен.
Сіз Татарстан дұлқанда тапшырын тыңлайсыз. Бүгін студия бізді қонақта Татарстанның халық шағыры Ғазинур Мұрат. Ғазинур абай, мен сіз енді ұзақ еллар дәуамында Татарстан кітап нәшриятында ішіліп, мұхарир болып, аннан лайықлы ялға пенсиеге шықтығыз, хәм бір интервьюда сіз әйткен едігіз, ордым деп, хәм ял етесім келе деп, міне бүгінгі күнде енді сіз Татарстан Язушылар Бірлігінде мұхарир болып ішлейсіз. Бұл ял етіп үлгірдіңіз ме, есейімді ішсіз тұра алмайсыз екенлікті аңладыңыз ма?
Бұл бек қызық халет екен. Мен ойлаған едім, рахатланып, жындан да қызық еласын артық қозына ішінде өре келіп елген күші олалақ. Біраз ял етімен, көңілінен тыныштандырымен, бәлкі ешпақ ялзады башлармен, ижат бәрінде уақыт көбірек қала деген едім. Ләкен мені ғұмыр бойы ішлегенсің екен, үзіліксіз бейтіл. 42-43 жылдағы енді, стаж. Еленіп болмай, өзімді жалғыз қиста башысың, шынке сен құмыр бойы шарасында, құмыр бойы сен неде башқарғансың, пайдалы үшті әдәшілігенсің. Біне, күшіннен соң ойладым да, бұстам Афкайыл Зайдылла, әйді елткәсінді, келер неге бізге ішке деп, кәш мен енді сүйіне-сүйіне бағдым, Язушылар Бірлігіне. Язушылар Бірлігінен дәқашында ойылмадым. Онда біз әрі отта да әуірі келіп ешәдік бітінде Язушылар Бірлігінде. Ол біздің түркі бәрмесі екенші туған ертті бігінде. Бұл мүмкінде. Міне, мен анда мұхайыр түгіл. Ләкен мұхайырлік ол сифасында башырға тұр келе. Сенің тәжірибең зор дейді, лер мина, насында ішлерсің дейді, лер.
Әттіп вазифағы сенді?
Менің әттіп вазифам менім авторлар білен ішлеу. Әдәбі кеңесші деп әтегімді бұл шақтай. Әнді мен Илдар Абай Юзиевлар ішлерді заманда, Үстәм мен ғалимлер ішлерді, Әкәл өзі дәшлерден де ол вазифада. Мені бұл вазифа енді. Әлбетті, бұл авторлар бөлінің шабыды. Мені, сен мұқайы дегеш, менің әлі ескәт үшті, мені біздің Язушылар Бірлігінде Әкәлінің башланғышы білен Язушы нәшіреті ешті. Рәсми анда шыққан китап енді ол закон түсіне кәрі, тошқа басылған китап болып санала. Аның китапқа керек болған бүтін компанияларда барында, мені біз көптен түгілгіне бірінші құймақны пішіріп шығардық. Ол мені қалса біздің бек жетеш болды. Рәсіл Қазбатовның 73-ші жылдар башында язылған, һәм дүнияның бик көп тілдеріне тәжірме қылынып, Рәсіл Қазбатовның да дүнияға популярлаштырған, оның әсерінге проблемаларына да ашып салған китабы не ғажап біздің ана тілінде басылып шықмаған болған. Әлбетте, оның бай бір үлішлерін заманында тіл көркі сөз деген тапшыруда Зинул Насибуллин тәжірме етіп, Ахмет Рашид тәжірме етіп, ол шықты қалады. Біз оны бік ұятып тыңлайдық, ләкен ол үзіклеріне бітінді. Міне қазір Құдай рахметі, ол китап енді басылып шықты. Ол бүгінгі күнде тағын да актуалірек яңғырды деп ойлаймын. Ол әсеріне оны әзгіне милли ғана болған, милли өзені болған һәр татар кісі оқып шықса, оларынан өзіне бик көп рухи азық, бик көп ғибратлар алар еді деп есептеймін. Оларның 100 жылдығына басылып шықты, 23 жылды Рәсіл Ғамзатовтың туына 100 жыл толды. Міне шушы оңайдан татар тілінде, ана тілінде біздің бірінші мәртебе шушы затлы бүтін дүния оқыған кітап ниһайәт басылып шықты.
Ғазинур абай, сіз ұзақ еллар дәуамында кішілерінің әсерлерін, шиғырларын тексергеш, өзіңіздің ижатыңызға да бұл йығынты жасамады ма? Бәрібір енді ол бет тексергенде бүтін нәрсе де анда идеал бола алмай, һәм сіз шул нашар яқларын гел көріп отырға тиіш боласыз. Не шундан көңіліңіз қайтып, нешектер өзіңіздің ижатыңыз шеткерек қалмады ма?
Әлбетте қалды. Чөнки күні бойы қағаз ішін білен, қол жазмалар білен отыру. Мен әлі кітап нәшіретіне шабадым, ғұмырым бойы матбуатта шадым. 20 жыл ғұмырым мәдени жұмада өтті, қол жазма оқып. Әлбетте, аның енді пайдасына тимей, оның зияны да көп тиеді ижатқа. Әм, аны иқыға айтыра керек. Шындан да, міне, біздің бетінде ижатты қошан, istinne işten katkaş bizim de yemeğe kadette ya ki şimdi ekşen bindi işte kaçakta işte bizim o yazıp tamam mısın bindi bana şundan alıp kaytasın şundan sonra indi kakasını kuyulması dereceye geçtersin koyakatına evi türlü kuyazmalar bulabit kuyazmanın bir nık işler gayet o yıkılgenler bula bula hümen rahatlenip okuşu bularak okup çıkan eserlerde bula elbette Allah bir az indi bir şey yok bula. Lakin bula indi köpçülük var. Redaktör kulu gerek bitindi. Redaktör kulu bütün şey gerek. Redaktör okuratış, karakter okuratış, edebi eserini böyle iki kişi karakter bile redaktör hiç siksiz okuratış, uçunsuz edebi eser bir koşunda kontinsiyeye gelip gitmeyi. Bak elbette olay okumuşlarına hafta redaksiyesinde çıkan kitaplar da var. Lakin Allah gadette indi dersin etken de köpçülük şarkta şart hata bilen. Dünya koyu, anın koyu vakitini koyuyorlar isimin. Karakteri de, redaktör de bulan için de bizi koyu vakit kitaplarına. Lakin koyup da bu indirdiğinde komersiyini kuzeye tutup kına koyup, kuvve fayda koyu niyetinden işlenir diyebilirim. Yani şuna göre kitap, böyle şu iki bilgisinin de bu şartta iki bilgisinin kutlaşından başka ben dünyaya şartı iş değil. Hazır, onun problemi gelenip bana. Redaktör şey, hem karakter şey, Allah sivak tavarlar isimlerine kazı. Atılar bir şey. Şu tuşun tava. Bugün de min kuzetip bağım. Hazır indi tutup tübüne düşüp redaksiyeli tırgan redaktörler şimdiden de bağım aplayanın sanalılık bu kayındala. Benim kuzetuğumca karakterler bile de şuluk hal. Biz redaktörlerini, karakterlerini her vakitte de ihtiram itaat iş. İşkine alanın hizmeti kuzge bir kuyumbiye tırgan da üstten. Bir tecrübeler tarafından. Hem de kitabının etisi ve enkesi ve şu redaktörden kayıtta ferrottada.
Aznur abi siz iş şagir. Aznur Murat, Arkayel Zeydullah hem Levi Pliron 194-ші бөлме деп аталған тапшыру алып барасыз. Аны білуімше YouTube каналынан қарарға мүмкін. Міне онда кімдер турында сөйлеп үлгірдігіз, кімдерінің ижатларын, өзлерін еске алдығыз?
Әлі біз әнді әлі көпме жазушы турында сөйлеп үлгірмедік. Әлі дүрткіне жазушы шағыр шықты, негізден де шағырлар. Аның алып барушысы Баязит Зайдуллин. Яш егет, менә ул һәр вакытта да безгә тәкъдим итә, сорауларын әзерли. Без эш егет, үзебезгә егет кертибез без дә. Шуннан да без заманда бер бүлмә яшәдек, бүлмә дисәт иттек, без ишәт нәрсәдә инде ул.
Димәк, бу 194-нче бүлмә сез яшәгән бүлмә ме?
Без яшәгән бүлмә, бу 9-нчы катта, анда ул вакытта эшләмәдә ли, фитхәдә эшләмәдә дип беләм. Мин сән чәй торганда бул, төсәң менә торганда бул иде. Янда бик сиәк кенә чәйлек без, аска беш катка, бик сиәк әле кай вакыт Ben şaka olan şaklar bulanda indi. Bir tertip bir kişi doğru bitindi. Bu bölmege kilmegen şakirle yazışlar bir kişiye bulandır. Ben o vakitte oralar şu, şu kadar bizim iş buldu yazışlar bilen. Biz de elbette Allah'a her vakitte de yılaştık bitindi. Bizim ustazlarımız zibetik. Onlar da her vakitte de bizim kaline her vakit bilip duralar idi. Gelip duralar idi. Biz niçikti student bulsak da şu yazışlar doyuresi bilen belge okmaşıp yaşadık. Bizim ustazımız indi, hemimizin ustazı Radif Otaş, o yaşkına soğulaydı, Nişevet'te şakirtlerimiz değil mi? Masıl Galif'le, Zülfet'le, Müderris'le, Müderris'e Galim hatta bizde Yeşevet kaçaklığa buldu Tamuş'un bir kıyın vakitinde. 2 yıl yaşadı o bize. Bana biz nindi ustazlar bilen, anlaştığı kıyın mı? O bir faydağı bulgan, bu üzerine göre üniversite olgan gilimini, anda olgan sabahını dağıtıl, Аны гамәли яктан нагыту да булган инде. Менә алар белән турыдан туры аралашу гаҗәп бит инде. Алар бит күп белә дөньяны, әдәбиятны бик яхшы белә. Менә шушылар белән аралашып яшәдек без. Хәзер дишек то, яшьләр дишек аралашалар, да белмим. Хәзер әйтә алмыйм мин. Бәлкә хәзер шул итте булгач, итте белән генә шитәде. Социалистлар белән генә. Менә безнең шундый җанлы аралашу булды һәр вакытта да. Менә бер сәгать дим бит. Бер сәгать бит инде ул безнең кремишли İkisi Tokay'da biterdi biz onu. O benim birinci kitabının mühavire buldu diye biter gerek. Min bir sağa yapkına, kurkıp kına, beşinci kursda okuğundan başında bir türlü şehirle verdi bana. O kadar hem mesele düzeltti. Hem onun düzeltileri benim gümrülde, kumrülgesine hep kaldı. O digine düzeltiler hatta. O benim bir strafa şehirinin üstün ostağına ilerleyip kıyası iken koyu akıttım. O gazayıp. Neler yatıp kaldırdı. O resmi yatıp değil. O bana şu şartı olaydı vakta benim stazı kutuşu oldu. Dersi ağırı. Китап нәшриятендә Ходай рәхмәте, анда да мин бик оста, бик тигән билемле, бик югары зауклы Фәйз Илканайга юлыктырганда минем редакторым Фәйз Илканай булды. Менә шушылар иләгеннән иләнеп шарга туры килде, Ходай рәхмәте. Бу бик зур мәктәп минем өчен.
Бу тапшыру әйтеп үтергә кирәк. Бик сыйфатлы булып чыга һәм менә телевидениегә бүген берлек итеп чынлап та карарга бик матур һәм Азнур абый менә сез ябык әдәби конкурста шигърият номинациясендә жюри әгъзасы булгансыз. Балалар әдәбиятындагы шигырьләрне дә сезгә тикшергә туры килдеме? Һәм әйтеп үтсәгез иде, быел нишәләп эш килде һәм сез соннан сыйфаттан канәгатьме?
Тезмә әсәрләрнең бөтенесендә быел Яңа да укыта келде. Мин үткәнендә 3-нче ел проза укытканнар иде миңа. Повесть, хикәяләр укытканнар иде. Инде менә поэзия белән кинәнегә туры килде бу ел. Балалар поэзиясе, аннан соң өлкәннәр поэзиясе. Мин төгәлгән санын әйтсәм ярашырмын. Ләкин кайткач мишәп карадым. Без аны инде иде эшләдек әлбәттә. Бер пот чамасы шәһәр иде. Аны кешкә күтәреп килде Рөстәм белән ятучысы. Менә шуннан без сайлап алырга тиеш булдык. Иң яхшыларны. Әлбәттә, күпме генә сөйләсәң дә сайлап бетер булмаяны. Ләкин безнең ничектер жюри әгъзаларының зәвыкларының туры килүе кирәк. Инде шулай бит инде, беренче ятта килешү кирәк. Безнең поэзиядә 300-400 әсәр дигән шикелле истә калган мин. Аны уже эш белән турыдан-туры шөгыльләнүче Рөстәм Галиуллин безнең казанлылары баш мөхәррире яхшырак белә. Менә бу конкурс минем үземә күңелемә бик тә хуш килде. Ни өчен? Конкурс безнең әдәби хәрәкәтне шул кадәр жанландырып җибәрде. Беренче ятта әйткәнемчә, бит инде уйлап карасаң, шуннан да тупа атканда музала тынтыра торган яр заман, ләкин менә инде бер мотивация булгач, бераз кызыксындыру булгач, хөкүмәткә рәхмәт бу җәһәттән аңлаганнар өчен, моның башында кем торган бәлсездер инде, Кайзер Лотра, хөкүмәткә тәкъдим итүчебез ул. Шул кадәр жанланып итте әдәбият. Теге конкурста да бик күп килде бит әсәрләр. Ул бит менә безнең матбугат када бит кирәк, казаватларына да кирәк сифатлы әсәрләр, башкармат бағытқа да кирәк сифатлы әсәрләр. Менә шулардан сойлап алырға мөмкинлекләр зурайды. Олар әйтеге бірінші, екінші, үшінші ойынына түгел. Анда бит унлыққа кергән. Аларның тілезе қойсын тұтып бастырып бұла, деп өлім мен, матбуғатта. Һәм ол басыларға тиеш тә. Конкурс өтті дә, қойды, консерваторияға тиеш түгел. Хәрәкәттә бар тиеш, әдәби хәрәкәттә бар тиеш. Менә узған конкурста бераз гына кимерәк иде. Мынсында бөтенләй атып итте, 23 роман килгән дип әйттеләр. Уйлап карагыз. Бу бит 23-нең 13-е генә сыйфатлы булса да, ул нинди зур байлык. Әдәбиятның инде 100-ен фынды романнар, повестьләр билгеле бит гадәттә. Менә конкурсның нәтиҗәсе әле басылмаган, әле нәтиҗәсе чыгарылмаган бит әле романнарга. Инде без кеше күз алдында, хәтта журналистлар чакырып, телевидение чакырып, бу конкурсында җиңгән әсәрләрнең авторлары җибәргән конвертны кайшы белән кистек. Монда бер нинди хәрәм ни юк. Кыскасы, бу конкурс һич шиксез мин дәвам итә дисә дә белем. Күрәсең, менә мобилизация дигән сүз бик бетинде популяр булу мөмкин дә. Бу язучыларны, безнең шагыйрьләрне, язучыларны мобилизация итәгән бер җитди эш булды. Әгәр дә шулай безнең язучылар инде дә илһам алып, үзләренең энергияләрен, көчләрен әдәби әсәргә сала икән һәм барысы да җимеше булырга омтыла икән, бу бит бик яхшы фал. Киләчәктә дә бу эш дәвам итәр дип ышанам. Һәм яңа исемдә менә ул гел бер когорта җимешләр булу ансаның инде табигый, әмма ләкин конкурс бит әле менә өр-яңа исемнәрендә китереп чыгара. Без менә бу өлгергән шагыйрь дип уйлыйсың. Профессионал, біз білеміз әрмені, бұл ағыз әдәбі деп, үйсің бетінде. Бақтың есе ол қойым мен, әлі язушылар бірлігінде тұрмайды екен. Мені аңды, бұлай жіңішілер, әліксінде мені Нойля Қайысова деген ханым бұл. Шақ қатқан айдек ұқып, прозысын өттейінде деген. Тілләрі шул қана мүкәмел, шақ қатасың ұқығанда. Шындында өлесің, Әгъза дәвен язуша белән язасыдыр дисең. Ләк өчен алынганды. Бик югары дәрәҗәдә профессионал. Ә бактың исә ул әле кайсының китабы да чыгып җитмәгән була. Менә шундый да була. Ул булса тиеш. Конкурсның аның бер максаты да шул, яңа исемнәр ачуда бит ул. Бик мөһим әйбер.
Азнур абый, сез шигырьләрне башкалар кебек иртә 1-2 сыныфта ук яза башламадым дисез. Ә менә яза башлагач, үскәч шагыйрь булам дигән хыял белән максат белән яшәдегезме?
Мин икрар итәм, чыннан да тумыштан Яңа шигер өлеге салынганда дип уйламыйм, чөнки мин шигерләрне бик өнемидәйдем. Кичкене шакта октябрь якларда. Шуннан соң инде мин бик каты зур тетәне кешәдем. Ау-ау. Яшәүле үлем башында талкаштым бит инде. Менә шуннан соң кинәт кенә минем баш 180 градуска барып куйды бугай. Шигер белән җинәне башладым. Шигер китапларын эзләп укый башладым. Элек мин аны ятмыйдым. Чөнки яталарга бит әле ятларга бер кашанда шуны сөймәдем мин ятлауны. Мәҗбүри аткач. Шуның әҗерен бүген дә күрәм. Бүген дә үземнең шигырьләрне яттан сөйләй алмыйм. Куап сөйләм бетешендә. Мин куада шул 9-нчы классларда, 10-нчы классларда укыганда инде тагын шагыйр булам дип уйлый башлаган идем. Һәм тузан туры Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә мин шуны күз юмда тотып базымда инде. Чөнки укыйдым мин Казанлыгыннан. Анда мин яратып укый торган бөтен җирне шагыйрьләр Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем алган дип язылган иде, әйме? Анда язалар кыска гына тәрҗемә хәлләрен. Һәм мин уйладым анда шагыйрьләр, язучылар әзерләр дип. Шәндә ул алай язучылар әзерләй торган җир түгел. Әмма ләкин безне шундый югары дәрәҗәдәге Мөхәммәт абый кебек, Атый абый кебек, Бинни Гулов, Марсил Бакиев шикелле, Философ Юлина кебек, Вахит Хатов кебек остазлар безгә гыйлем бирде. Мин дөрес барганмын булып чыкты татар теле әдәбияты бүлегенә. Әле бит анда белем генә түгел, менә шушы аралашу, без вакаиллар белән, рәвифләр белән, рәисләр белән аралашып китү дә бит әле менә шушы университетта татар теле һәм әдәбияты бүлеге сәбәпче бер яктан. Кайда син бүтән бер җидә оксаң бит инаиситне мәсәлән син табаша алмаска мөмкин хәлдә аралашу булмый бит инде андый вакытта гадәттә менә без инде шул бер Казанда бер татар бүлегендә әүгә килеп яшәдек ул вакытта бер-беребезгә уку да бар иде язганнарны аннан соң инде вәкәленеп андый әйберләр бетте башта әле бер-беребезгә уку идек төзәтешә идек бу барып чыккан барып чыкмаган дип әйтешә идек ансы да кирәк Мене шоғы бұласы келі тілігі мені татар тілі әм әдебиеті бүлігіне алып барған енді. Көп мәді дәрежеде бәлкі мақсатыма ешкенде деп есеплейм.
2022 елда сізге Халық шоғыры есімін берділер. Бұ есім сізні әз болса да өзгәртті мәміне. Бәлкі арқағызны турайты жібергендір, көңілігізіні өстергендір. Неде хис кешершілер кешердігіз?
Әгер де мен өзгәртті десем, өз-өзіме қошы келедім кебек. Дөрес әйткенде өзгәртмеді, Дания. Әлбәттә, синең иҗатыңа ниндидер Роберның бер өлешендә рәсми бәя бирелү, ул әлбәттә күңелгә хуш килә инде бит. Ләкин миңа монда исем бирделәр, миңа монда премия бирделәр дип, ул әле Парнас тавының түбәсенә менеп аяк асылында утыру түгел бит. Син миңа бирелгән мактаулы исемнәр, әлбәттә, алар сине иҗатка рухландыра инде. Шүзәй булдырды, әлбәттә, әйе. Әгәр дә син тәкъдим итлеп бер мәсьәлә дә бик күңелсез булыр иде, авыр булыр иде. Ә болай табигый кабул ителергә тиеш аның илдәге гомер буе аны уйлап, мин бит әле шушындый исемнәрем бар, шундый премияләрем бар дип җуанып эшләргә кирәкме дә уйлыйм. Аларга эшләргә кирәк һәр вакытта да.
Хуснур абый, менә сез шагыйрьлеккә миссия буларак карыйсызмы?
Шагыйрьне аны һөнәр дип тә әйтеп булмый да инде, ул һөнәр түгел инде, ул чыннан да мине җукка гына исән калдырмаңдар дим инде мин. Әлбәттә, башларның да зур тырышлыгы булган, әле ул заманда медицина да бик үсмәгән. Әмма ләкин менә Ходай саклаган дип кенә аклап була. Башлар ярдәме белән Аллаһ Таала саклаган дип белем. Һәм нинди дә бер миңа авызлык салган. Без инде ул инде шигә авызлык салган. Күрәсең, бу малай исән калсын әле. Бу малай нинди дә сүз әйтергә тиеш дип тәгаенләнгәндә дип кенә аңлаталам инде мин. Шуңа күрә без кайчанда әдәп әхлактан İlahi kanunlardan çıkan sözler, köfe sözler yazmadım şekilde. Her kaderi indi bu şey üzerimizin televizge, edebiyatimizge hizmet ittim deyip sanayım. Bu elbette şahı misiyisi diyen misiyi var indi ol. O yazıp kına oturduğu da tügül beyt. Bine senin eğer de altından bu kişilerine basıp gidet oğan yaşlar, ne ballalı da kutlaşı da şu şey misiyye göre. Allah'a şükür min üzüm yaşlar bilen гел авашып яшәдем, Аллаһка шөкер.
Идел махшарлар конкурсында
без. Әйе, анда менә 20 еллап Идел махшарлар конкурсында без жюри булдык. Менә гел жюри булды, Аллаһка шөкер. Анда син дә катнаштың, син дә җиңдең, дөнья мин бик яхшы беләм. Менә бүген көндә безнең әдәбиятта тавышларын ныклап ишеттергән, инде дон дәрәҗәләр ала башлаган егетләребез кызларыбыз алабыз да шушы илли максатларында кошанды канатны калем ялары бит. Менә мин алар белән алашып үстем. Фәкать алардан яхшы энергия генә килә. Алар безне яшәтеп тордылар хәтта да. Тонуста тоттылар яшьләр. Менә алар бүген көндә Аллага шөкер. Әгәр дә синең атыңнан бер дә талантлы яшьләр килмәсә, синең язуың, синең әдәбиятта бу талап ярың, оят ярың, ул бәлки бел дә файдасыз бер эш булыр иде. Менә җиктә без өлкәнрәк буын белән сезнең шикелле яшьләр арасында бер нинди күпер булып тордык бит. Анда Левит Ливан, булды бит инде 20 еллар бер хайда бар, Шивой. Мин дә бик олыгайгач, ялып, сәшен бик нык ағаш, ғойыз язып итті мәнді. Мәне шулай тіп ешәдік Аллаға жүкір. Ешләрінің китапларын, редакциялауда, нәшер итуде, дә әзірәк бұлыштыған бейді. Мен шуңа да сүйінем, мен мұны да өзіне көрі бір миссия деп есәплем.
Татар аты. Тойхларда аңа жонияле, Жиһангерлар йөргән атланып, Китқалардан китқаларға жилеп, Ил құрышқан татар атлары, Вақытларны кишкән татар аты, Ул хаманда шулай атала, Бізгіне ул жилдей жилдірәбіз, Атланышып ағаш атларға. Диктат. Хакимнәр дә, хадимнәр дә җинау, язу яза, шундый заманы, сүз сүрүен сүтеп, хәтердә бер, казганының юкты, зарары. Шөкер, әнкәйләргә хат юлларлык, телләребез әле тереле, бер куаныч, бер юаныч хәзер. Яза белү. Әнкәң телендә. Алиян. Сыздыр әле, сатый, сакмар нәрбәр. Шулай юанғаннар әлгәрі, татар йөрәгенең ни уйлавын, әйтеп биргән талиян телләре. Сыздыр әле, Бізнің керек не де, нин дегіне ойлар тілмәді, тілден қолған қолықның да халин әйтеп берер. Талия, тілләрі. Адлер Тимерғалин ауғына. Юлбашшылар, юл яздырған шақта, ватан язған шақта ақылдан, Кора шырларда да шырак тотып, Якты излеушілер табылған. Шырак тотып, якты излегеннер, Зәхәннәмнән, дию үніннән, Әйлләрдә күннәр әуірілген, Туташ варфалами тіненә. Иләмәннәр илне мәңге килмәс, Якты киләшәккә әйдәгән. Газиз ватан үзе бинихая, Шықсыз сары йыртқа әйләнгән. Сары йыртқа ябып, сарғайтқаннар, Озлар білген қойдашын ялған, Тұманасы ғилім иесіне, ғилімлісі жүлер саналған. Бір мысқалда яқты кірмәсін деп, Тұмаланған тәрәс ішіклілер, Күкке ашасы жан шумақ шәрден, Исен шыққан икән, ни шіклілер? Күкке ашасы бұ жанларны сұм, Нинди фәрштәләр сақлаған, Нинди генә кара дәвердә дә Гализатлар булган, Ак калган, Ак калганнар, Кара яксалар да, Ак калганнар, Кара йыкмаган, Санты хаким булса, Хәкимнең дә Башы чыкмас сары йыртлардан. Юлбашчылар, Юл яздырган чакта, Юлдан язган чакта халыклар, Чырак тотып, Якты эзләүчеләр, Һәр шак булган, һәр шак калыккан.
С Сіз Татарстан дулқанда тапшырын тыңлайсыз. Бүгін студиябыздә қонақта Татарстанның халық шағиры Газинур Мұрат.
Сізні матур жырлы деп те әйтәрмен, сізнің тағам бір сәләтегіз бар бит. Шушы сәләттен еш файдаланырға туры киләм һәм жырлауыгызны қайларда ишетергә мөмкин Газинур абый?
Мен яш вакытта 6-нчы классда оқығанда безнең авылда мәдәният йорты кыда инде ул тынлы оркестр ишты. Анда 30-40 бала идек без. Менә безгә шундый бәхет елмайды. Без анда нотага карап уйнарга өйрәндек. Безнең остазыбыз, беренче остазыбыз, бик атаклы музыкант, композитор Мәшһүр Латипов иде. Мин менә шунда уйнадым башта. Күрәсең, күңелдә бераз гына кине шамалау булгандыр инде. Аннан соң университетка килдем. Анда безнең шулай сойлап алу булды. Анда университетның атаклы татар хоры бар. Җыр дию дә анда. Мине җырга алды. Әнис Рәхимуллин сойлап анда җырлап бердем. Ә инде болай сәхнәгә чыгып җырлаганым юк. Беркайчан да җырларга ятам. Җырны мин кебек тыңларга яратам. Кая фаш икән дә шамалыйм. Мин бит нота танып үскән. Язучылар арасында мин бердән бердә дип исәпләмәйм. Нота танып. Ха инде әлбәттә нотага карап җырлап килеп бу мин дә антла. Ул бит инде бөтенләй антла. Әгәр дә озак эшләмисезсәң. Мин шул бусы эшләр сорағанда бик сирәк кенә мәҗлес кылып утырганда анда да шул бүтмеш егет булса гына җырларга мөмкин. Хәлдә мин моңга гашыйк сирәк мәрәк кенә моңаям үземдә.
Һәр шагыйрьнең шигырь яза алмыйча торган вакытлары була, андый чакларны сез ничек кичерәсез, ничек үткәреп җибәрәсез?
Бик авыр кичерәм мин аны. Һәм ул гомер барган саен ишая, зуная, бик авыр вакыт ул депрессиядә атылганы, шуннан да ул гомумән дөньядан ваз кичү дип әйтмим инде, кай вакытны бик авыр тойгыларга бирәсез, күңел танышылмый, шун баса күңелләрне. Андый чакта, әлбәттә, иҗат итү бик дә кыйнаша. Шуңа күрә мин язмаган вакытта күбрәк шул укыйм. Күбрәк укыйм. Әлбәттә, киләсе сайын йөргән чакларда болай инде яшәй батыр түгел. Җанны куя куярга белмичә бәрелеп сугылып йөрүләр алар һәрвакыт булган. Тарихка китсәк тә, язучылар шагыйрьләрнең бетендә сез тәрҗемә хәлләрен яхшы беләсез. Тәрҗемә хәлләр дә калган. Ул инде депрессия, инде күңел төшенкелеге, ул була, бөтен язучылар була дип уйлыйм мин. Әлбәттә, бар язучылар, туктаусыз язып торучылар да бар. Ләкин мин үзем андый түгел, мин шул күңел тәрәзәсен чиссә генә утырып язам.
Һәм бу күренештә вакытлы күреніш икәнлеген аңлыйсызмы? Шундый вакытларда.
Аның вакытлы булуы хәерле. Әлбәттә, син үз үзеңне барыбер дә кулга алырга тиеш инде, ризә юк. Син бит инде шагыйрь дип үз үзеңне үзең танысың икән, иң беренче рәттә үзеңне үзең таныр кирәк. Син инде барыбер кулыңа каләм алырга тиешсең. Әлбәттә инде без инде олыгайдык та, безнең дәт бар, дәрман дигән әйе кими бара. Инде хәзер кем әйтмешли, үзем өчен генә яза торган, тонусын татар өчен, форматтар өчен, үзем өчен язып куя торган бер мажык каләм иясенә әйләнеп барам бай.
Алай дип кимсетергә үзегезне ашыкмагыз Газинур абый, сез безгә һәрвакыт үрнәк һәм сездән яңа шигырьләр көтәбез. Һәрвакытта да инде менә сезнең балалар өчен чыгарган шигырь китабыгызда бар. Бу сезнең бердән берме һәм менә шундый фикердә яшибез, һәр шагыйрь балалар өчен язып карарга тиеш дигән. Бу фикер белән килешәсезме?
Мотлак килешәм. Минем бер генә китап түгел, балалар өчен мин бер 4-5 китап чыгардым, әйме. Һәм мин аны күңел кушу буенча булса кирәк эшендә. Шуны белән мин каягыт элгәнләрне күз алырга кирәк. Менә Лев Толстойның дигәнә бик әсәрләр язмаган, аның романнар гына язган бит инде әйме повесть. Ләкин ул балалар өчен кичкенә-кичкенә хикәя язырга вакыт тапкан, язган. Ул аны шулай бер миссия дип уйлаган. Балалар өчен безнең халыкта бигрәк тә ул актуаль һәм бездә таләп тә бар шундый, зур таләп бар. Балалар өчен һәр бер каләм әһле үзенең кешеннән килгәнчә хәл кадәри язарга иҗат итә тиеш дип уйлыйм мин. Үзебез Тукай алыгыз, Тукай бит менә Бэтмен алыгыз. Балалар өчен бит язганнар, чөнки алар аның кирәк икәнен төшенгәннәр. Шүәлләрен соған қарасыз сіз бит. Ничә буын үсте шуны оқып. Пушкин шулық. Чөнки менә балалар белән барыбер дә каләм әһле турыдан туры бәйләнештә булырга тиеш. Аның битендә колагына бер кем мәсәлә бер керә, әлбәттә хәзер балалар китапларын тиражлар шулай ук бик нык кимеде. Әле балалар китабы бик зур тиражлар шайдалар, һәм бик сталып табыт әйде. Әлбәттә хәзер ихтияҗ бар балалар китабына. Әмма ләкин мин әйтмичә дә булдыра алмыйм. Безнең балалар матбугаты балалар әдәбиятына бала әдәбияты дигәндә мин Олық кішілерінің язуын күзен дартам. Ғыммен иқтибарына бітерділер. Бұл күнде не қызғаныш бағалар матбуғатында бізді біне қазанды бейгерек де бағалар үшін әсерлер басылмай. Хәм аның сәбәбін хеш аңлай алмайым мен. Біз өзіміз яқында да яшыншыда да фәққат түфі бағалар үшін язылған әсерлеріні оқып үштік. Біздің әтенелерінің үшінаны бізге яздырып оқыттылады. Әгер де әдебиет оқымайкен, баланың тілі неше кетіп шалдарға тиеш, нәрсе белән шалдарға тиеш, социаль шілтәбіленме, аңбай шалдарға мебі қашынды. Обызды фикірлерге де, өзінің ұна тілін комбинештерге де, ең бірінші жатта фәқат әдебиет кіне елдеп айта ала.
Қызғаныш Ғазнұр абай, біздің уақытымыз тәмамланды. Сізге зор рахмет бизнес студиябызға келгеніңіз үшін. Алға таба да бізге шулай ұшырашып тұрға, һәм сізнең матур шигырьләрегезне ишетергә насип булсын.
Рәхмәт, чакырыгызга бик зур рәхмәт. Чакыргач киләбез тагын да, Алла беса.
Кадерле дуслар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны сезнең өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгым бергәләп әзерләдек. Фердинанд Сәләхов башкаруында «Агай жыруы» исемле жырны қойып, сізнің білән бүгінге саубылашабыз. Қазынур Мұрат шығыры, Айдар Фейзрахманов музыксы. Иқтибарығыз үшін зор рахмет.
Үтті ғымыры көмәлі шабып, шабалымады қатларда. Ғазизі башылар шитті үрді, Ярлар қалды ятларға, ғазизі башылар житті үрді, ярлар қалды ятларға. Ей, жіл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, сұзғырып ұзаулығыздан біз жырлаған иллерге. Ей, жіл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, сұзғырып ұзаулығыздан біз жырлаған иллерге. Сұзғырып ұзаулығыздан біз жырлаған иллерге. Ғымыр, ұсты яшілік, житлерде яп хауада. Әй жилі туған жүр хауасын, алып келші дәуаға. Әй жилі туған жүр хауасын, алып келші дәуаға. Әй жилі бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге. Сұзғыры бұзаулығызды, біз жырлаған иллерге. Бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, сұзғырып ұзаулығыздан біз жырлаған иллерге. Сұзғырып ұзаулығыздан біз жырлаған иллерге. Сызыдырып ұссызуларның ұси қатты бараның. Исілеріне түшіме бізімі, яққа қалған ярларының. Исілеріне түшіме бізімі, яққа қалған ярларының. Ей, жіл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге. Сызыдырып ұзаулығыздан біз жырлаған иллерге. Жырлаған тілерге, сұзғырып ұзаулығыздан, біз жырлаған тілерге, біз жырлаған тілерге, біз жырлаған тілерге.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.